Ja, vi er på.
Er vi på?
Vi er på.
Allerede.
Prøv å være litt mer effektive.
Ja, vi på vei til Fornemo, faktisk. Prøv å treffe Espen Lie. Og for de av dere som ikke vet hvem Espen Lie så jo han kanskje den torpedoen som har fått mest medieoppmerksomhet de siste ja, 30 årene.
Han ikke så glad I å bli kalt torpedo. Har du tenkt å kalle han torpedo?
Konsekvent. Kun torpedo. Nei, han liker ikke det. Han mener jo selv at han aldri har vært torpedo, og at det bare noe som mediene har skapt. Han liker helst å omtale seg som en, hva da, megler, pengen krever. Mm. Ja. Men det som kult med Espen Lie, det at han har jo levd et fantastisk spennende liv. Han har vært I Libanon, to kontingenter, han har vært leiesoldat I Afrika, og han har jo vært utallige ganger I mediene I forbindelse med ulike saker, da. Mm. Men han har liksom aldri blitt dømt for noe torpedovirksomhet, så jeg må jo kanskje være tilbøyelig til å si meg enig I at det blir litt feil å kalle den for torpedo.
Han har bedt oss om å møte han I det gamle flytårnet på Fornebu. Var ikke der han Gjermund Cappelen hadde kontoret?
Jo, det stemmer det. Var der han...
Det var der han skulle sitte og drive lovlig business.
Jeg vet ikke, det et land med det gamle flytårnet på Fornebu, så det virker som det liksom yndet sted for folk som ikke helt A4. Så det passer bra for oss da.
Alright, der flytårnet. Det ikke like høyt som det på Gardermoen.
Det ganske lite, egentlig.
det her jo sånn ordentlig industriområde blitt, da. Akkurat området. Merkelig at det står, fremdeles.
Det sikkert en eller annen som har bestemt at dette har en historisk verdi. Verneverdi, så det skal stå. Det restauranten her, da.
Ja, det en slags kro. Inne der skal det nok være et møterom av noe slag.
Jeg tror dette det nye Mafia-torget.
Mafia.
Som Erik Jensen snakket om.
Nei, det var Jonny Brenna som snakket
om. Var det det? Ja, Mafia-torget.
Ja, på Økern.
Mafia-torget på Økern. Stemmer
det. Der du satt I en bil nede og hadde stjert sånn politikeren kom og hente deg.
Dette det nye Mafia-torget. Ja.
All right.
Ok, det blir spennende. Yes.
All right, det her Her, nå vi inne I kroa. Utland, internasjonal. De har litt sånn der... Nesten som et flyplassmuseum.
Ja, det faktisk det. Masse bilder og... Man skulle vente oss inne på... Purse's Corner. Hvis det et eget møterom.
Et møterom? Det hans kontor der, eller?
Jeg vet ikke. Men vi jo på gangstertorget, ikke?
Et øyeblikk.
Et øyeblikk.
Kom
inn. Hei, sånn.
Ja, takk for sist, Espen. Dette,
opptatt?
Dette kontoret ditt?
Dette kontoret på Fornebu.
Det litt sånn fascinerende, den gamle
fly. Tårne. Gamle tårne, ja.
Masse bilder av fly og...
Ja.
Mye SAS og Brotten Safe, ser jeg.
Ja.
Mye historie.
Men vi kjenner jo til en annen som hadde kontor her.
Ja.
Cappelen.
Ja, det stemmer det. Han satt der oppe.
Ja. Kjenner du han, eller?
Nei, ikke vi annet enn via media.
Ikke annet enn at dere var på Hot Wheels?
Ja, jeg har vært oppe på kontoret der, fordi jeg skulle ha tak I en annen som satt der oppe en gang I tiden. Så, men det gikk stille rolig for seg.
Men jeg må spørre. Du blir jo kalt for torpedo. Du det?
Nei. Jeg har aldri sett på meg selv som en torpedo. Jeg har aldri domfelt I forhold til at jeg har vært torpedo. Jeg kaller meg selv som megler, eller I gamle dager så kalte jeg meg for pengekrever når jeg begynte med det grannet her.
Så du liker ikke den betegnelsen egentlig?
Nei, jeg gjør ikke det, fordi torpedo det er en annen type mennesker som kommer. Mm. Og det de som gjerne kommer etter at jeg ikke kommer noen vei med en sak for eksempel. Okay. Som ikke spør, som ikke så veldig opptatt av hva som rett og galt I forhold til casen. Da.
Så du liksom han som kommer før torpedoen for å prøve å finne en løsning?
Ja, helt riktig. Ja. Og I de fleste tilfeller så finner vi den løsningen lenge før vi kommer til at det skal være behov for å bruke en torpedo.
Men du har jo drykte.
Ja.
Veldig mange har jo hørt navnet ditt og litt redde for deg, kanskje.
Vi Stemmer, jo, ikke hold foran meg.
Du dekker meg. Vi var jo livredde før vi gikk inn her. Helge, for eksempel, han så helt likbleik ut.
Jeg har den stangen her, monobåden.
Ja, jeg er bare vippen den, så...
Men hvordan, hvordan oppfatter folk deg når du kommer for å snakke med dem da?
Nei, det forskjellig på, fra case to case. Det noen som synes, å fy faen, det var godt var du som kom. For de hadde kanskje forventet noen andre. Og så det andre som blir helt borte. Og prøver å stikke av, prøver å undre seg å komme i eller å møte meg i det hele tatt. Og da blir det en form for jakt også, prøver å finne vedkommende, altså få til det møtet som jeg da vil ha. Jeg vil møte i utgangspunktet face to face.
Har du mye å gjøre?
Ja, for så vidt. Det er en del ting, og jeg tror at det blir bare mer og mer.
Hvorfor det?
Fordi det er blitt for enkelt og lettvint å svindle folk i dag. Det er ikke noen straffereaksjon fra myndighetene. Du kan, jeg vet om en ekspolis som svindlet på 110 millioner, fikk 10 måneders fengsel og så var det ute igjen. Jeg kunne godt sitte 10 måneder, jeg får 100 millioner.
Men han må ikke betale tilbake pengene?
Nei, ikke hvis det ikke. Altså, myndighetene går ikke på, så det må jo da være private som er villige til å få noen til å gå på.
Men hva tenker du om at det er liksom så dårlig rettssikkerhet for de som blir svindlet for masse penger?
Det er vel egentlig ikke noe så veldig rettssikkerhet. Er du heldig da, så får du en dom på en sak. La oss si at du har tapt en million da. Så blir du tatt, du får dommen din, du soner kanskje 3-4 måneder, og så er du ute igjen. Du skylder jo i utgangspunktet fremdeles de pengene. Da kan du har papir på det, du går til namsmannen for utlegg. Ja, han tjener jo ikke noe penger, han jobber svart. Alt står på kona. Og da, ja, er du heldig så får du kanskje 1000 kroner i måneden da, i 2 år. Det er 24 000, og da, det var det. Da mangler det fremdeles 976 000.
Men hva kan egentlig du gjøre da?
Jeg har litt andre metoder å gå fram på. Og prøver å tegne og fortelle for vedkommende når jeg først har fått tak i. På hva som kan skje hvis vi ikke kommer til en avtale. Og det som er med veldig mange av de som driver og svindler, de har stort sett et høyt forbruk. De lever veldig flott. De kjører Mercedes, Porsche, hva som helst. Og de vil gjerne være på det trinnet. Og være god og flott utadvent. Men hvis du kan begynne å rokke litt på det, så er de mer villige til å ta den praten og komme til en ordning. Vanligvis så har de flere saker på seg, mens jeg da kommer i utgangspunktet i forhold til en sak. Og som jeg sier, hva han gjør, hvordan han skaffer pengene, det er ikke jeg interessert i å vite.
Altså det å miste en sosial status, miste ansikt, det er en sånn, nesten som et pressmiddel, eller?
Det kan være et av pressmidlene, ja. Fordi... For en god del år siden, når jeg var rimelig nybegynner i det grann her, så var det stort sett folk som hadde gjort, altså de hadde en eller annen jobb, et eller annet, som gjorde at de tjente gode penger. Så kom nedgangstidene, og de ville ikke følge med den ned, så for å beholde det samme levestandarden, så begynte de da å gjøre andre ting, med svindling av... Både forskjellige svindlende personer i såkalte luftslott. Firmaer som ikke eksisterte, ting de skulle bygge opp, som egentlig var for å holde, eller var eget underhold.
Hva er det som kjennetegner en norsk svindler da?
Nei, jeg tror en svindler kan være hvem som helst, det er i utgangspunktet. Noen gjør dette fordi at de ser at det er en måte å leve på. Noen andre kommer kanskje i den situasjonen at, oi, hvis jeg gjør, altså de på vei ned selv kanskje, men hvis jeg gjør sånn og sånn, snyter litt på skatter og avgifter, og slår firmaet mitt konkurs, så overlever jeg, men jeg driter jo hvordan det går med de andre. Og litt kanskje, jeg er feil å si uforskyldt oppi det, men det er situasjonen som oppstår som gjør at du faktisk kanskje finner ut at det er lettere å svindle enn at du går ned over selv.
Har du noen skrupler med hvilke oppdrag du tar på det? For det er jo forskjell på en seriesvindler som har svindlet hundrevis av mennesker, og en person som har vært desperat og gjort en dum ting. Jeg vet ikke.
Jeg tar og ser på de forskjellige sakene, og går gjennom papiret, undersøker litt med omvedkommende. Og sånt har jeg hatt saker hvor... akkurat det som jeg sier, er kommet i en uheldig situasjon selv. Og det enkleste måten å komme ut av det på er også da å la være å betale noen andre. Sånn, jeg har et godt eksempel oppe på Lillestrøm, hvor vedkommende da hadde svindlet, kommet i en situasjon hvor han hadde utlatt å betale. Han hadde kjørt helt greit inn til et visst sted, så stoppet det. Og da fikk jeg spørsmål om jeg kunne dra på og snakke med vedkommende. Og det gjorde jeg. Tar en undersøk litt, finner ut at det er kanskje ikke så bra stilt som det vedkommende oppdragsgiver mener. Kommer opp, kommer inn i leilighetene, ser at det er en sånn kommunal leilighet. Han har en stor gammel sånn godstol, kan du si, sånn fra 50-tallet, 60-tallet. Banankasse med svart-hvit TV på. Det er ingenting på TV. Ingenting på veggene. Ingenting. Kommer inn der, han åpner og slipper meg inn og alt sånt. Og jeg ser at det her er ingenting. Det står ikke noen bil i oppkjørsel eller noen ting. Så da forteller han at nei, han har gjort sånn og sånn. Og beklageligvis så var det da min oppdragsgiver som hadde gått fyken der. Det jeg gjør da, jeg sier at ok, jeg ser at dette er gærent, men jeg kommer tilbake om 3 måneder. Hvis jeg ser at det begynner å komme bilder eller andre ting i kåken, så vet jeg at da har du begynt å tjene penger igjen, da gjør vi en avtale. Som sagt, så gjort, kommer tilbake 3 måneder, ser like jævlig ut, for å si det pent. Han hadde madrass, han hadde ikke seng, men han hadde madrass inn på soverommet. Jeg kom tilbake da nye 3 måneder, så da var det gått 6 måneder. Da var TV-en byttet ut. Da var det farge-TV. Han hadde fått en, jeg skal ikke si at det var nymoderne, men i hvert fall en salong der. Han hadde fått seng. Så sier jeg, nå ser jeg at du tjener penger. Nå kan vi komme til en avtale. Og det gjorde han, og han begynte å betale.
Jeg har lyst til å gå litt tilbake til begynnelsen. For du har jo en lang historie. Du har jo gjort mye rart, har jeg fått med meg. Ja, for du var jo bare 17 år gammel da du gikk inn i forsvaret.
Jeg ble 18 det året jeg gikk inn i forsvaret, ja.
Og du var 2 runder i Libanon, var det så?
Jeg var 3 runder i Libanon. Jeg var i kontingent 1 og 2, og så var jeg i kontingent 7.
Hvordan var det å være i Libanon på den tiden?
Jeg synes den tjenesten var veldig grei. Jeg likte den type tjeneste i forhold til det å være hjemme og være befal i hjemme og drive da opplæring av nye sersjanter som skulle ut da. Så jeg likte den action. Det var ikke det at det var mye action, men det var jo noe. Og følte at det var, hva skal jeg si for noe? Det var litt av meg det som skjedde, da, for å si det sånn. At jeg var mer inne i det enn kanskje mange andre. Da.
Men har du en historie fra den tiden?
Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal plukke ut her, men... jeg har jo en fra... Altså vi har jo da, jeg likte alltid å være på utepost. Slippe å være inne på selve basen. Utepost var mye friere, du kunne gjøre litt... altså alt som ble gjort, det var du som sto for alt sammen. Du styrte hele greiene selv. Og vi fikk da forsyninger 2 eller 3 ganger i uka. med mat og mat og drikke og post som kom da. Og den en episode var jo at vi fikk det begynte å komme noen bomber fra Hadad som da var libaneser men som støttet Israel. Og han sendte noen bomber og da skulle vi da gå i gaupe som det heter, og det var å gå i de dekningsrom. Og som befall da, så sendte jeg alle gutta i dekningsrommet, så gikk jeg opp i tårnet selv. Og for hver gang det var et nedslag i området, så skulle jeg melde inn. Og så begynte de der granatnedslagene, kom jo nærmere og nærmere denne OP-posten. Og jeg melder ifra, da er det 300 meter ifra, da er det 250 meter ifra, nå er det 100 meter ifra. Så hører jeg bare en andre som sitter på operasjonssentralen inne på headquarter der. Jeg sier, det neste får jeg høre.
Men hva gjør du da?
Nei, jeg ble sittende, men da stoppet det. De som hadde da, de hadde da fullstendig kontroll. Og de visste at det satt en idiot oppe i det tårnet der, som ikke gikk. Og da stoppet det ca. 100 meter fra den siste granaten, tror jeg.
Nå har jo aldri jeg opplevd noe sånt, men jeg må jo tro at det å liksom være i en krigszone, oppleve liksom granatslag og skuddvekslinger, det må jo være litt... Vet ikke, har du liksom hatt noen problemer etterpå?
Ikke i forhold til Libanon. Eller i hvert fall det jeg tror ikke kommer der, for jeg hadde i hvert fall ikke noe relativt etter det. Men jeg kom hjem når jeg var ferdig i kontingent 2, og så gjorde jeg ferdig min kontrakt med Forsvaret. Og så reiste jeg ut til Afrika. Hvor jeg da opplevde helt andre ting, og hvor det ikke var... Vi hadde ikke behov for å ta de hensynene der som det vi gjorde i Libanon.
Men du ble rett og slett leiesoldat?
Ja, det som den gangen ble kalt leiesoldat. I dag så er det sikkerhetspersonell. For eksempel når amerikanerne gikk inn i Irak, så hadde amerikanerne 90 000 soldater, mens det var 180 000 sikkerhetspersonell. Så det sier behovet for det å kunne ha såkalte leiesoldater eller sikkerhetspersonell som er i dag.
Men hvem var du jobbet for i Afrika?
Jeg jobbet for myndighetene i Sør-Afrika, hvor vi var på grensa til Angola, eller mellom Namibia og Angola. Namibia ble jo styrt, og blir kanskje styrt mer eller mindre av Sør-Afrika i dag også. Og hvor vi da skulle stoppe SWAPO-tilhengere som kom inn og skulle over på grensa og drive med sabotasje.
SWAPO-tilhengere, vi må bare få rydda litt opp i det.
SWAPO.
SWAPO, hva var det for noe?
De skulle da inn i, og det var da hvitt styre. Og de skulle da sprenge da, eller gjøre andre terrorgreier i Namibia, eller også komme inn i Sør-Afrika. For det var lettere å passere, kom du inn i Namibia, så var det lettere å komme inn i Sør-Afrika.
Men hvordan var det å ha en sånn type rolle der nede på den tiden? Da? Var det mye skuddvekslinger?
Det skjedde jo litt mer enn der enn det gjorde i Libanon. Det hadde skuddvekslinger, og ja, hva skal jeg si for noe? Jeg likte det livet, da. Du kan si at det vi sitter og snakker om på den tiden som jeg er der nede, la oss si det er 6 måneder, da. Det vi sitter og snakker om er noe som skjer i løpet av 30 minutter i de 6 månedene. Men alle tror jo at det er sånn som skjer hele tiden, eller det her skjer. Og det er det dere vil høre, og andre vil høre, det er jo når det er en action, ikke sant? Og ja, Jeg ble skutt på, fikk et sånt skudd i like rikosjett i kroppen. Og kom også på sykehus der nede. Men det som jeg har sagt mange ganger til andre, altså jeg har såpass bra syke, ellers er jeg så tjukk i huet at det går ikke sånn nevneverdig inn på meg. Jeg liker den faren som det er å leve i det. Det er et adrenalinkick der og da, selvfølgelig. Så min greie er at jeg gjorde det for to ting. Det var for at det var penger i det, og det var en mulighet å komme vekk hjemmefra. Eller, det var ikke at jeg rømte fra noe, men det kunne være borte. Du ble litt spesiell når du også kom hjem, ikke sant? Alle ville snakke med deg, alle syntes at du var en kul fyr og ville høre story.
Var det noe med din krigføring i Afrika som skilte seg fra det du hadde vært med på tidligere?
Ja, så absolutt. Hvor du da er i skuddetreffninger, og hvor du da i etterkant ser at her ligger det barnesoldater. Og det kan være barn som er vanskelig å si alderen, sånn i utgangspunktet, men kanskje fra 12 år oppover.
Så barn fra 12 år oppover ble da skutt og...
Ja, det kunne skje. Og altså, for en barnesoldat, da, det største ønsket hans, det var å få en kalasjnikov. Den fikk han kanskje hvis han hadde vært flink, trent. Når han kanskje var 10-11 år, så får han den som en... Det er hans, liksom. Og han gjør alt for ikke å miste det våpenet, og for å skade mest mulig, kanskje mye verre enn en voksen person som har litt mer refleksjoner i hodet enn et barn. Da.
Hvordan tror du en 12-åring kommer til det punktet?
Det er mange veier, ja. Og det er at det er mye fattigdom. De blir plukket opp av milits og hva det måtte være. Få de inn, lokker inn, de kan få mat, de kan serve familien. Altså, det er snakk om småpenger for å kunne serve familien der nede i forhold til det her. Så, og det kan være mødre som ikke har såpass mange barn og greier ikke å føde de, og har en mulighet til å kunne få noen kroner for at sønnen ikke kjemper da på den ene eller andre siden.
Men etter en sånn type opplevelse, hvordan var det å komme hjem etter det?
Overgangen fra den type ting til hjemlige sysler, da, for å kalle det det. Jeg føler at det har gått relativt greit, men jeg vet jo at jeg har hatt mareritt som har følt meg over mange år, hvor jeg da våkner midt på natta og er helt borte i forhold til der jeg egentlig er, da. Og svetter og faktisk kan veive og slå rundt meg også. Så madammen hadde en del opplevelser i forhold til det.
Drømmer du da om konkrete hendelser som du husker?
Ja, ja. Og det er hendelser hvor du da gjerne du kommer i en situasjon hvor du egentlig ikke, du kommer ikke noe vei. Og du blir stående, altså du kommer ikke ut av situasjonen, da. Er det som er. Og du vet at altså, det neste er at du blir skutt eller blir lemlestet. Du kommer ikke, og du kommer bare ikke noen vei.
Og da våkner du?
Da våkner du, ja.
Jeg har sånn hatt noen sånn tilsvarende drømmer. Jeg vet ikke om det blir helt det samme. Jeg var sprinter da jeg var sånn 13, 14, 15 år gammel.
Ok.
Jo, men det sier ikke at det er like traumatisk, men jeg husker jeg sånn mareritt av at jeg skulle løpe fort, men så klarte jeg ikke. Alt var sånn der, alt gikk i sirup. Ja, så det er sånn tilsvarende, traumatisk. Jeg klarte liksom ikke å løpe fort, jeg kommer liksom aldri fram, jeg klarte ikke å få opp farta. ikke om det helt det samme, men
jeg synes sterk historie
den der. Sterk historie.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke intervjuet han i stedet for meg.
Men det traumatisk nok for meg. Men Espen, ok, du var i forsvaret i Libanon, du har vært i Afrika og opplevd mye fæle greier. Hvordan var egentlig oppveksten din?
Den var litt sånn så som så. Jeg gategutt, som jeg liker å kalle meg selv. Jeg utgangspunktet født på et barnehjem, eller fødehjem som det heter i gamle dager. Og bodde der til jeg var 3,5 år, eller litt over det. Så ble jeg adoptert til Porsgrunn. Kom til en som jeg kalte mor og far, og som jeg også kaller mor og far i dag. De er borte, men det er de jeg refererer som mor og far. Da. De var veldig religiøse. Og i begynnelsen så... Første året så var det sikkert det helt greit og sånn. Men etter hvert som jeg ble eldre og fikk litt mer egne meninger, skjønte litt mer av ting og tang, så begynte det, eller så følte jeg at dette var ikke helt meg, og det var ikke riktig i forhold til det jeg opplevde da. Hvor det var, hvis jeg kunne komme for sent hjem, for eksempel. Jeg hadde da, fikk ikke lov til å være lenger ute enn sånn og sånn og sånn. Da var døra låst. Da måtte jeg ringe på, og så måtte jeg bare håpe at det kom noen som lukket opp. Og det var gammeren som var sjef i huset. Og dette var for hans måte å se på som en oppdragelse. Da. Og jeg vet ikke, de var 48 år når jeg kom til de. Da var jeg 3,5 år. Og de hadde ikke noen barn fra før, og hadde ikke noen formening om hvordan det var å ha barn. Så jeg skal ikke si at de gjorde sitt beste ut fra situasjonen, det tør jeg ikke si. Men, og det, hvis jeg gjorde noe galt, eller gjorde feil, kanskje ikke det direkte galt, men jeg gjorde feil og enkelte ting, så vanket de juling. Og hvis en kamerat sa at Espen hadde banna, da var det rett ned, bare ned i kølbingen i kjelleren, og stå og vente der jeg kommer. Og da vanket det ris på ræva. Etter hvert så gikk det riset på ræva, det ble borte, men du fikk ørefiker. Og en høstdag som jeg var 15 år, så stoppet jeg slaget til gammelen. Så jeg sa at nå vi ferdige. Nok er nok. Og ikke så lenge etterpå så reiste jeg hjemmefra.
Men traff du noen gang dine biologiske foreldre da?
Jeg traff de biologiske først når jeg var 28. Men det var, for når jeg møtte de så var det liksom, da hadde jeg startet egen familie selv og hadde barn. Og følte vel ikke noe spesielt med de. Men det var et eller annet som da gjorde at det var et stykke om meg i Vimen. Og så fikk jeg da et brev fra noen som mente at kanskje jeg var en i familien der da. Så tok jeg kontakt med de, og så møtte jeg de, og så presenterte de da både for min biologiske mor og min biologiske far. De var jo ikke sammen, men den ene bodde i Arendal, og den andre bodde i Kristiansand.
Hvordan var det møtet da?
Jeg vet ikke. Det var som jeg skulle treffe tanta di, liksom. Hyggelig sikkert, men når du gikk derfra, så hadde du glemt den likevel.
Så dere tok ikke opp kontakten? Og...
Nei, jeg møtte hun noen få ganger, men kanskje tre-fire ganger kanskje. Det viste seg også da, det fikk jeg greie på da, og det fikk han også først greie på, at jeg hadde en halvbror, som da var 7 år yngre enn meg. Men vi fikk bra connection, som jeg kaller broren min. Vi fikk veldig bra connection, og vi har veldig bra connection i dag også.
Men fikk du noen gang svar på
hvorfor? Ja, det kom liksom sånn, jeg fikk et svar på hvorfor da, og det var det at hun hadde ikke råd til å ha meg. Råd eller mulighet til å ha meg da. Og det var grunnen til at hun plasserte meg på barnehjem, samtidig som jeg da var et såkalt uekte barn da. Hun var ikke gift med far min, som da var veldig viktig den gangen i forhold til det hva som er i dag.
Men har dette på noen måte preget deg, tror du, i livet ditt?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det er kanskje andre som kanskje bedømmer det bedre enn meg, men jeg tror egentlig ikke det. Fordi at jeg traff de så sent. Hadde jeg treffet de når jeg var 15 år eller sånt, så hadde det kanskje vært noe annerledes. Men jeg var ferdig med det å knytte meg til. Jeg var ferdig med mine adoptivforeldre. Fått det på avstand. Jeg hadde mitt eget liv. Alt fungerte som jeg syntes var greit. Så jeg hadde ikke noe behov for det å ha så mye kontakt. Og som jeg sier også til broren min, at det er mora di. Har ikke noe med meg å gjøre, det er mora di. Ja. Og det er sånn, men det er også en sånn selvforsvarsmekanisme i deg også, som gjør at du blokkerer det kanskje også. Jeg får ikke gjort noe med det. Det jeg har gjort er gjort. Og,
ja. Men du har jo egne barn.
Ja.
Har det på noen som helst måte, hvordan har det liksom preget? Har det preget ditt forhold til dine egne barn?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg har et veldig bra forhold til barna mine. Og har veldig bra kontakt med dem i dag. Så jeg skal ikke si at jeg har vært en perfekte far, langt derifra, men jeg lærte jo visste i hvert fall hva jeg ikke skulle gjøre. Og det var i forhold til hvordan jeg hadde det hjemme i Porsgrunn. Mm.
Du er 15 år og forlater dine adoptivforeldre. Hva gjør du da?
Det er at jeg kommer på et ungdomshjem i Fredrikstad. Er der fra oktober til skoleslutt. Jeg gjør ferdig skole, eller nyår i skolen der. Så det er det som skjer. Det er en lærer på skolen som da ser hvor gærent det er hjemme. Og som jeg da har en connection med underveis her. Og hvor han da finner da at jeg kommer på det ungdomshjemmet.
Og gikk du videregående etter?
Nei, da begynte jeg, når jeg var ferdig på skolen der, så begynte jeg på som visegutt på Hydro i Porsgrunn. Bodde på Hybel, tjente, jeg husker ikke, 800 kroner i måneden eller sånt. Og så var jeg der en periode, og så søkte jeg inn på videregående, kom inn på Jern og Fil i Rjukan. Så var jeg der frem til jul. Og så hadde jeg da truffet en fyr som var sammen med venninna meg, for å si det sånn, som da hadde begynt på befalsskolen, og han fortalte hvor tøft det var og hvor bra det var, og greide å gire meg opp på en sånn måte at faen, å stå ved den der jerndreieren og dreie.
Jern og fil,
ja. Og stå der, det måtte være mye kulere da. Så jeg gikk til rektor, eller jeg søkte først, og så kom jeg inn til opptak på befalsskolen. Da gikk jeg til rektor, og så sier jeg til rektor at jeg har søkt på befalsskolen. Men hvis jeg ikke greier opptakskravet, så vil jeg gjerne ha muligheten til å kunne komme tilbake, slik at jeg kan fortsette på skolen. Og det fikk jeg lov til, men jeg greide opptakskravene og greide skolen, så da kom jeg aldri tilbake.
Spol frem noen år.
Så kommer du tilbake til Norge etter å ha vært i Afrika i 3,5 år.
Mm.
Og starter opp en litt spesiell karriere. Hvordan startet det hele?
Jeg begynte først med taxi, da. Jeg synes dette var veldig hyggelig. Jeg traff mye kjekke mennesker da. Neida. På den tiden jeg var der nede, så var jeg også hjemme på permisjon. Og jeg har da noen venner, og en av de han driver en bilforretning. Og han har da kjøpt en bil av noen sigøynere, som igjen har tatt pant i bilen etter at han har kjøpt den. Og dette gikk på, den gangen på grunn av at det da var alt skriftlig papirmessig til Brønnøysund, så det tok normalt cirka 14 dager før det ble registrert at du eide bilen. Og da spør han meg og lurte på om jeg kunne jeg hjelpe med det, og det sier jeg, ja, jeg kan jo prøve det. Og drar opp på Lillestrøm, en dag eller to etter at han spurte, og skal tak i en fyr som heter Håkon Jose. Og når jeg kommer dit, så er det masse biler og masse folk der, og når jeg stopper da, så kommer en gjeng rundt, og så danner en sånn ring rundt deg, og lurer på hvem jeg skal tak i da. Og jeg sier at jeg skal tak i en som heter Håkon Jose. Å ja, nei, han har akkurat reist, sier de. Ja vel, og så står vi og blir pratet, de er veldig nysgjerrige, og jeg vil ikke si hva det gjelder. Så nei, jeg skal bare snakke med henne, og ja, mye frem og tilbake da. Men bakerst i den gjengen som sto her, så er han Dolla, som er kjent for mange norske, han greide jo å svindle kreditkassene for 25 millioner.
Han som går for å være sigøynerkongen i ja. Norge.
Ja, riktig.
Han sier i hvert fall det
her selv. Dolla, ja. Og han ser bare forsvinner, setter seg en hvit Mercedes og forsvinner. Og så går det litt tid, jeg vet ikke hvor lang tid det er, men det er ikke lange tider, så har jeg begynt å plukke ut hvem han Håkon kanskje er av de som er der da. Og så kommer politiet, kommer en politibil med to mann i, med flakjacket og gønneren på siden. Kommer de bort til meg, og så sier de, du Li, vet du hvor mange som gønner er der? Nei, jeg er ikke det, men jeg ser det er mye folk her. Ja, det er over 200 familier som skal ha bryllup i morgen, sånn. Så de har søkt om å få lov til å være så mange. Ja, så, ja, men det spiller ingen rolle, sier jeg. Han skal jeg ha tak i. Håkon, det er deg. Og da ble den jævlig rar, for de trodde de skulle få hjelp av politiet. Og han hadde på seg en gull Rolex med diamanter. Så jeg tok tak i armen hans, så tok jeg Rolexen. I det jeg er ferdig og skal til å gå, så ser jeg at han også har en svær diamantring. Så knepper jeg den også, mens politiet står og ser på. Så går jeg forbi politiet, så sier jeg til også til Håkon Jose, i morgen, i butikken der nede, på Sandegata bil, der er du klokka 12 i morgen. Nå skal du få tilbake, men du kommer med pengene. Og i det jeg går da, så sier politisen, du, vi sperrer veien litt, nå så du kommer deg går, så ingen følger etter deg, sier han. Ja, sier jeg, setter jeg pris på, tusen takk for det. Og så kjører jeg. Enden på visa var at dagen etter som de skulle komme klokka 12, så var det der klokka 10. Mer penger, men jeg var ikke der før klokka 12. Ja, da, jeg gikk nemlig til han urmaker Bjerke og takserte den der Rolexen. Og den gangen så var den verdt 190 000, så det er ganske stort. Så når jeg kom dit sånn litt før 12, da hadde de allerede vært der ganske lenge, og da hadde de pengene og skulle ha tilbake både ring og klokke.
Men var det da du skjønte at du kunne gjøre en karriere ut av dette?
Nei, egentlig ikke. Men han, kameraten, hadde jo da flere andre som hadde utestående på forskjellige steder. Det gjorde vi ikke noe akkurat der og da, og så var jeg vel borte en periode, og så kom jeg tilbake, og så var det da spørsmålet om jeg kunne gjøre litt andre typer jobber. Og så gjorde jeg det. Og så gikk det, noen jobber gikk veldig greit, og et par andre gikk jo litt sånn adundas, for å si det sånn, hvor det ble mediaskriverier. Og hver gang jeg var i media, så fikk jeg plutselig, da var det folk, enda flere som skulle ha tak i deg. Så det var en fin markedsføring. Så.
For det som du ser på det, du har jo vært en del i media. Er det noe du har gjort litt for å få selv den oppmerksomheten?
Ikke med en gang. Ikke med en gang. Men jeg skjønte ganske tidlig at hver gang jeg var arrestert for noe, eller det sto et eller annet i avisen i forhold til det eller til andre ting, så var det, ble det pågang. Og jeg husker jo en gang jeg var blakk som en kjerkerotte, så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Ikke kunne jeg gå på NAV, det var ikke sånt. Så jeg tok en tur ned til sentrum, jeg bodde da i Oslo, så gikk jeg fra jernbanestasjonen og opp til Aker Brygge og tilbake igjen. Da hadde jeg tre jobber.
Bare på å gå frem og tilbake?
Ja, da hadde jeg tre jobber, da var jeg i gang, da skjønte jeg. Dette er noe jeg kan overleve på.
Men disse casene, du har jo blitt arrestert noen ganger, du sier jo det. Ja. Hva var det som skjedde da?
Litt forskjellig, men jeg hadde jo da i forhold til hva skal jeg si, ta en sak med i forhold til Jannik da, som er akkurat i media for øyeblikket.
Kompisen Drøkke?
Kompisen Drøkke, ja. Jeg kjenner jo Jannik fra den gangen. Og Jannik er en snill gutt i utgangspunktet. Driver litt i forhold til det samme som det jeg gjør. Han er mer kjent som pokerspiller, men det går vel litt på mange ganger at man reagerer på urettferdig, da. Eller urettferdighet. Og så kan du si at noen ganger så har det kanskje gått litt for langt i forhold til det å prøve å gjenopprette det. Og det er jo da du i utgangspunktet kanskje har blitt bura også. Men det var han Jannik da, og så oppdragsgiveren, så var han Atle Hamre.
Ja, for det var han kusken, var det ikke det?
Ja, riktig. Så, og der var det en fyr da, som borte i Bergen, utenfor Bergen, da, som da ikke hadde betalt. Det var ikke store pengene, men å snakke om 80-90 000 kroner en gang, hvor han ikke hadde betalt for om det var oppstalling eller whatever. Jeg husker ikke. Så vi dro over der og tok tak i fyren. Og vi skulle da ta med fyren og gå og dra til banken. Det vi ikke visste var at lensmannskontoret lå vegg i vegg. Så før vi kom til bilen, så kommer det løpende tre menn. Og de hopper bare på deg, ikke sant? Og der, jeg tror han som hoppet på Jannik var han som fikk mest pepper, for å være helt ærlig. Men de hadde ikke presentert seg. De sa jo ingenting, at det er politi, stopp liksom. Eller stopp i lovens navn, er ikke det for Egon? For Olsenbanen. Men nei, de bare hoppet på. Jeg var såpass rolig av meg at jeg liksom, ja, ok, hva vil dere liksom? Og da var det jo frem med skiltet da, men da lå han ene politiet på panseret da. Og vi ble da huka da, og så ble vi kjørt ned til, eller inn til Bergen, og satt en natt over i Bergen da. Så det var liksom, og da med presse og det som var da når vi kom ut om dagen etterpå, og da tok det jo liksom helt av da.
Ja, det her ble jo en stor nyhetssak.
Ja, det ble veldig.
Det var tidlig 90-tallet, 92.
Ja. Jeg husker ikke tallet der. Nei, det er nok før det. Ja, jeg husker ikke. Nå går det litt sånn styr inn. Jeg har liksom referert til. Ja, jeg ble skutt i 90 liksom. Var det før eller etter det? Jeg ble skutt i Oslo. Men sånn...
Men, stopp nå. Du ble skutt i Oslo. Det må jeg høre om.
Ja. Ja. Skal jeg si det her da? Det var også da en fyr som hadde... Han ble kalt for Hallik Frank. Han drev og sjekket opp damer, og så gjorde de avhengig av seg på en eller annen måte. Og trua sikkert, og pressa og alt mulig rart. En fyr sa en fyr. Han hadde da blitt sammen med hun prinsesse Lytken, eller hun hadde vært gift med en nede i Frankrike som hadde en titel. Så han hadde blitt sammen med hun prinsesse Lytken, eller baronesse Lytken, jeg husker ikke. Et eller annet sånt i hvert fall. Flott og fint skulle det være. Men så fikk jeg greie på det. Nei, så han hadde presset en fyr som da hadde vært sammen med hun før, som hadde snakket dritt eller dårlig om hun. Og det skulle han ha betalt for, da. Og han kom ut til meg, og så sier jeg, ja, jeg kan jo ta tak i det. Så får jeg greie på da, i løpet av en dag eller to etterpå, så får jeg greie på at han sitter på en uterestaurant i Oscarsgate, altså på hjørnet på Oscarsgate, Frognerveien. Der er en utekafé. Jeg får greie på at han sitter der. Så jeg drar dit, går inn på utekaféen. Han ser at jeg kommer inn, og han skjønner at det er han jeg er ute etter. Han reiser seg brått opp, stolen hans går i gulvet, eller går i bakken. Han trekker seg tilbake, og så tar han fram en pistol. 9 mm Browning. Så jeg går fremdeles mot den, så tar han ladegrep. Da skjønner jeg at det er skudd i kammeret, og da stopper jeg. Og så sier jeg at jeg kommer fra han, og det... De pengene som du prøver å presse deg til, det får du ikke. That's it. Så går jeg ut, rygger ut og ut av kaféen der, og så sier jeg til betjeningen, altså ring polisen. Da kom han gående med pistolen i hånda. Kommer ut der, så går du ned til venstre mot Frognerveien. Der er det et ganske stort kryss, ganske breit kryss. Jeg går på den ene siden, og han går på den andre siden, ned mot Solliplass, er det hva det heter. Og så ser jeg det at han putter vekk gunneren. Da tenker jeg nå at jeg greier å løpe over der og få tatt tak inn. Da. Og det gjør jeg, løper. Men når jeg er da 8-10 meter ifra, så snur han seg, ser at jeg kommer mot den, og han drar opp pistolen, sikter, og så skyter han. I det han skyter, så er jeg på vei opp i lufta. Han sikter mot brøstet mitt. Jeg er på vei opp i lufta, fordi at jeg skal... min tanke er å sparke ned. Jeg skal sparke ned. Så han treffer meg i det jeg er på vei opp, hvor han treffer meg da i hofta, og ikke i brystet. Lander på beina, tar trykkpunkt, noe som jeg har lært fra før. Løper noen skritt etter han, får tak i, for han tolte ikke å skyte en gang til. Jeg får tak i sånn skulderputa han har i dressjakka. Og når jeg holder i den, så sklir den sånn halvveis ned på ryggen, så svikter beinet mitt. Og da går jeg i bakken. Da slipper jeg. Og da løper han bare videre, rundt så bort i noen kvartaler. Det jeg får høre i ettertid er at han da, der står en fyr og tar frukt ut av bilen sin. Så han som står med og tar frukt ut av bilen, han får bare gønneren opp i huet. Og må gi fra seg bilen, og han stikker av med bilen.
Ble han tatt for dette etterkant da?
Han ble tatt i løpet av dagen, ja. Og når rettssaken kom, så ble han da frikjent på grunn av at han hadde skutt meg. Og fikk 9 måneder for at han hadde trua til seg den bilen.
Han ble frikjent for å ha skutt deg?
Ja.
Hvorfor det?
Det de mente var at de kampsporten som jeg kunne, var likestilt med det å ha en pistol. Sånn i utgangspunktet så er det jo lov å skyte meg hvis man da føler seg trua.
Så du er på mange måter litt sånn fritt vilt?
Ja, etter den loven.
Hvis du liksom dukker opp, så kan man godt skyte deg og slippe unna med det. Ja, men det er kjekt å vite.
Men det her forstår jeg ikke. Da har i hvert fall tiden endret seg veldig. Ble han ikke siktet for våpenbesittelse? Var det et lovlig våpen? Ingenting. Det var fordi at det var du, enkelt og greit. Så han fikk 9 måneder for å ha rappet en bil.
For å ha truet etter en bil.
Like etter han hadde skutt en person på åpen gate i Oslo. Det er utrolig.
Det er spesielt.
Det hadde ikke skjedd i dag, eller?
Det håper jeg ikke. Jeg tror det. Jeg håper det har blitt litt forandring der. Ja.
Men du, ja, du har jo vært med opp litt, men etter at du da ble skutt, tenkte du ikke da at kanskje jeg skal begynne med jern og fil i stedet?
Jeg tenkte i hvert fall ikke på jern og fil. Det gjorde jeg ikke. Jeg roet vel noe ned, men da var navnet mitt allerede synonymt med innkreving. Så når folk, og det tror jeg de gjør i dag også mer eller mindre, uten at det er noe skryt ifra meg, men jeg tror det at når folk sitter og snakker, fy faen, han skylder meg penger, de sitter en lørdagskveld og drekker litt og sånn, så kommer nok navnet mitt opp i den samtalen der. Ja, men faen, kanskje vi kan prøve å få tak i han, liksom. Det er i hvert fall det som var i hvert fall i gamle dager. Og jeg vet ikke hvor mange steder navnet mitt har blitt brukt uten at jeg vet det, og jeg har bare fått høre sånn sporadisk, ja, men det var en som sa når han kom fra deg, og jeg betalte det. Men, og ja, sier du, så hadde jeg fått tak i de, så skulle jeg hatt min provisjon av det.
Apropos det, jeg har opppussing hjemme og noen håndverkere som litt sånn her vanskelig å forholde seg til. Mm. Har du mulighet til å komme på besøk, bare en liten tur?
Ja, det var hyggelig å komme hjem til deg på en kaffe, liksom.
Men bare vær klar over at det kommer en faktura etter kaffe, ja, ja. Helge. Og den bør du betale. Men jeg har jo også hørt, du var litt inne på en klokke til 190.000 Rolex. Ja. Det har jeg lest et eller annet sted om en annen klokkehistorie. Du gjorde vel oppdrag for oss, og var det en som hadde kjøpt noen klokker han ikke hadde betalt for, var det ikke sånn?
Jo, jeg kan uten å
nevne navn.
Men han hadde kjøpt to, han hadde fått greid å få med seg to dyre klokker fra en butikk. Og hvorpå eieren hadde prøvd da å få tilbake de pengene over 2 år. Og brukt et vanlig inkassoselskap på det. Og ikke fått igjen, bare fått en regning på den jobben de, om de hadde gjort den eller ikke. Altså, de hadde ikke fått pengene i hvert fall. Så han tar kontakt med meg og spør om jeg kunne se på den saken. Så ja, det kan jeg gjøre. Og jeg drar over til Bergen, hvor det var, og får tak i fyren. Jeg kommer til huset, det er mørkt. Det står 2 Porsche i går i oppkjørselen. Det er ingen som jeg ringer på. Nå vet jeg ikke om jeg ringer klokka virker, for jeg hørte den ikke. Men det var helt mørkt i huset, så i går rundt huset, så sitter kona og ser på en TV. I et helt, ellers veldig stort, flott hus, men veldig mørkt. Så går jeg videre rundt, og der dukker huet til velkommende ut fra kjøkkenvinduet og satt meg og røyka. Så ser jeg liksom ned der innseilingen til Bergen, med den bryggeplassen helt nede. Det er helt sinnssykt kort. Så sier jeg til, jeg skal gjerne snakke med deg. Ja, men kan ikke du bare gå ned på nedsiden da, for kona, jeg vil ikke at kona min skal si at du er her. Ja, så det er greit. Han kjente meg igjen. Jeg går rundt huset, og kanskje enten så låser han bare alle dører, og onkel kommer hvert øyeblikk. Men nei, han kom ned. Da kom han ut med iPad og mobiltelefon, og så, ja, hvor mye var jeg skyldte? Og hvem var jeg skylder? Og han betalte da 345, eller 300 eller et eller annet. Så han betalte der og da. Og det er... det gikk så fort at jeg liksom ikke sansa at yes. Det var så enkelt, liksom. Og det hadde da et kjent inkassoselskap brukt 2 år på å ikke få til. Litt spesielt.
Men nå er du jo egentlig pensjonist.
Ja.
Men du har ikke pensjonert deg.
Nei. Nei. Det.
Er det fortsatt mange jobber?
Det er mange jobber. Det er en del jobber jeg sier nei til nå. Det er det, fordi jeg får veldig mye spørsmål og sånn. Men de sakene som er nå, jeg liker å jobbe litt med det. Og prøve også å gjøre så godt som mulig. Da. Det det ikke alle saker du greier å løse heller. Og det gir jeg også klar beskjed om. Så, men litt større saker som jeg synes mer morsomt enn å bare gå på døra fordi at vedkommende skylder en annen enn 100 lapper liksom. Det liksom, det sånn de egentlig kunne ordne opp i selv.
Hvordan ser egentlig markedet ut i dag og fremtiden for det du holder på med?
Jeg tror mitt marked, det bare noe som kommer til å bli større og større. Og det forskjellige årsaker til det. Det at politiet eller de har ikke ressurser til å kunne følge opp en hver enkelt sak. Politimannen i gata gjør helt sikkert en veldig, veldig bra jobb. Og de gjør det de må gjøre. Men det så mye svindel i Norge og med nordmenn, både nordmenn som blir svindlet og nordmenn som svindler, at jeg tror ikke at jeg behøver å være arbeidsledig. Det tror jeg ikke.
Så litt oppsummert da, hvis du liksom til å lytte der ute, hvis du en svindler eller du har planer om å svindle noen, så kan det godt hende at de får en telefon fra deg.
Det mye mulig. Det en større sjanse enn at politiet kommer på døra.
Ja, hyggelige typer altså.
Veldig. Og det så spennende å høre på. Han har jo vært med på litt da. For et liv. Men det alltid morsomt fordi man har et sånn inntrykk av hvem. Nå må du ta på sikkerhetsfeltet, for det til det ulovlig å kjøre uten. Nei, altså, han har jo sånn rykte på seg, en sånn bilde av i media av å være en sånn stor, fæl busemann. Men han jo bare en skikkelig hyggelig fyr. Så
jeg tror at hvis du ikke skylder masse kroner, så det her verdens triveligste kar. Om du har et inkassokrav som han jobber for, da er det sikkert ikke like hyggelig.
Nei, klart. Vi har jo ikke sett den siden av han, så det vet vi ikke. Så det jo sikkert en grunn til at folk redde og betaler. Men så tenker jeg også at hvis det sånn at folk driver og svindler og holder på og det ikke får noen konsekvenser, så synes jeg det egentlig helt greit, ja. At han dukker opp og sier, nå må du betale.
Nå får jeg bare gi gass hjemme og hjemme og betale noen regninger.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.